104. Zenbakia dugu aurrean, gainari dagokiona, eta zalean Maialen Martija. Lur Maia, Deustualdeko Prest aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Zemoz goitza.
Ondo, berotuta.
Berotuta, gaur bero egingo du, hala esaten dute.
Bator, bai, beroa, eta Maialen esan bezala, Euskal Meteko langilea da, meteorologoa da bera, ikasketaz, palenbidez. Eta kontatzen digu, ba, kontatzen digu nola, bueno, boso, isi, nola dan bere ametsa, ez, nola Madrilen ikasi zuen, airearen fisika izeneko ikasketa bat dago, meteorologoen ikasketa da hori, eta nola Madrilen ikasi ostean, ba, berak bere herrian lan egin nahi zuen. Euskal Herrian ez dago, meteorologia zentro horik, bestelakorik, eta arduan oso posik dago, dagoen bakarrean ari delako lanean, Euskal Meten esan bezala. Aipatzen digu Euskal Metek zer duen ona, eta esaten digu informazio lokala emateko errastasun asko ematen duela. Orain artean, informazio lokala eguraldiari begira, esan existitzen, eta Euskal Met sortu zenetik bai, eta kontatzen digu Euskal Metek besteak beste ba zorrotz aurren estazio batuela, eta horri esker ba Deustualdeko eguraldiaren berri eta datua jasotzen dituela, eta beraz zehatzago hitz egin daitekeela eguraldiari buruz. Beraz, irabazi eginda informazio meteorologikoan hoxe, tokian tokiko datu bilketa eta tokian tokiko aurre ikuspenak ere bai, no? Erabatera edo bestera esateagatik. Galdetu diogu, nola dan posible orain dela bi hiru aste, denboralea egon, alerta egoeran egon, eta orain beroa izugarri hauek izatea, eta eskatu diogu, udarara begira, aurre ikuspen bat egin diezagula. Kontatzen digu, informazio iturri bi dituztela meteorologoek, bata Britainiar Zerbitzu Meteorologikoa da, eta bestea Estatu Batuetakoa. Lehenengoaren arabera, Britainiaren arabera, urtengo uda, temperatura berokoa izango da, beroa pasako dugu. Eta oso bitxia da, Estatu Batuetakoak hotzagoa, beste urte batzutan, baina hotzagoa izango dela uda esaten duela. Beraz, kontra esana dago, bataren eta bestaren artean, biek bat egiten dute esanez, uda honetan euri gutxi egingo duela. Beraz, bueno, bakaso minimo komun horri egingo diau kaso, eta uda honetan euri gutxi egingo duela. Horrekin geratuko gara. Kontatzen digu, zein garrantzitsua den eguraldia buruz hitz egitea, eguraldia zein hautan izaten dugun gure herrian, eta aprobat ezaera sar guztiak eguraldiari referentzia egiten diotenak horren lekuko dira, horren adibide dira. Kontatzen dizkigu beste kontu asko, eguraldia esote dan, itzakia bat, beste gai batzuei buruz ez hitz egiteko, eta baietz esaten du berak, arreta desbideratzeko izan daitekela, besterik kontatzeko ez dagoenan eguraldiari buruz hitz egiten dugula. Aipatzen digu baita ere, denboralea, alerta egoerak eta koloreak, alertan laranja, horia, gorria, eta hori gauza berria dela, eta gobernu berriak ezarri duen sistema bat omen dala koloreena, hori aipatzen digu berak. Bueno, kontatzen digu denon ahotan daudela esan bezala, denon ahotan dago eguraldia, eta eguraldi iragarleak ere bai, ez? Nola denok esaten dugun ez dutela asmatzen, oso kritikatuak direla. Berak aipatzen duena da, inoiz baino gehiago asmatzen dutela, teknologiek hori albidetzen dutelako, eta kritikatzen duenak ez duela jarraipen zehatzik egiten, jarraipen handirik egiten. Bestela jakingo lukela, inoiz baino gehiago asmatzen dela. Kontatzen digu ere oso kritikatuak direla, dudagabe, eta kontatzen diguna da oso lore gutxi jasotzen dutela. Eta gehienetan izaten dira loreak edo, piropoak eta horrelakoak izaten dira gehiago pertsonal mailan egiten direnak, baina ofizialki zorion gutxi jasotzen dutela. Hori bai, arazoren batagoenean, errua beti beraiena izaten dela. Kontu oso interesgarriak, kontatzen dizkigu Maialen Martijak, eta, oso gomendagarria, eguraldia hain garrantzitsua den herri honetan, baterako edo besterako, irakurtzea Maialen Martijari egindako elkarrizketa.
Eguraldia aipatu duzu eta klima xamurragoa egiten duen Bartzelona da egingo dugu salto, hain zuzen antxe baitugu Izaskun Mujika, guria kanpoan atalean agertzen zaiguna.
Bai, hori da, eta pentsa orain 5 urtetik bizi da Bartzelonan, oso ondo bizi da, mutil laguna ere bertan du, mutil lagunaren aititea ere euskalduna zen, lana du, lana bertara iritsi eta astebetera lortu zuen, ekonomista lanean ari da asesoria batean, orain 5 urteko kontua tira, orain egoera ez da inerresa izango segurenik lana lortzeko, eta kontatzen digu, adibidez hizkuntzaren gorabera batzu kontatzen dizkigu, generalitatak, nola, katalan hizkuntza ikasteko doako kurtsoak ematen dituen, zein mundu ezberdin eden Katalunia hizkuntzari begira, gurearekin alderatuz, kurs horietako batzuk egin ditu, kontatzen digu ulertze oso erresa dela, hitz egitea kostatu gehiago egiten zaiola, eta batzutan euskararekin ere nola nahasten zaion, naiz eta bertan 5 urte daramatzan. Aipatzen digu baita ere kataluniarrak apur bat itxia direla, zaila dela lagun berriak egitea hori, bere kasua behintzat horrela zeda, eta herri mina kontatzen digu bost urte Bartzelonan eman arren eta gustora bizi arren, berri mina baduela, ezinezko dela Bilbo aztea eta bi edo hiru hilabetero Bilbora bizitan etortzen dela.
Eta, hain zuzen, beroarekin jarraituz, erreportai nagusian, kalea guztiona da, hor Bilboko udala, eta alde batetik, eta bestaletik, hainbat, eta hainbat pertsona eta eragile.
Bai, eta nik uste, ez duela beste aspaldion behintzat beste zerk, hainbeste elkarte, talde, pertsona bildu, Bilbo mailan, espazio publikoaren erabilerarako ordenantzak baino. Itzela da, ez? Inoiz gertatuko ziren, abau da, batasunak eta olako protestaldi hainek ustak izan esan, anitzak existituko ziren, baina aspaldianik ez dut gogoratzen hain plural, zabala den eta hainbesteko kontrakotasuna, ez? Hainbesteko asarrea sortu duen ezer. Bueno, ba, ere espazio publikoaren erabilerarako ordenantzak lortu du. Lortu du, nik uste dut Bilboko elkarte talde gehienak elkartzea. Eta hori maiatzaren 27an manifestazio handi batean lortu zen, jendea kalea irten zen, pertsona piloan, 3000 bat elkartu ziren, ekainaren 26an areatzan beste horren beste ikusaraz izan, nola, espazio publikoaren erabilerara koordenantza honek jendearen bat ere simpatiarik babesik ez duen, eta behin eta berriro esan zaio, Iñaki Azkunari, ordenantza hori, ba, bilbotarrei konsultarik egin gabe, bilbotarri galderarik egin gabe, bilbotarren onarpenik gabe onartu dela, eta galdetzeko esaten zaio, atzo urrutira joan gabe, ordenantza honen kontrako 3.485 elegita aurkeztu ziren, Bilboko udaleko erregistroan, hori ere esan beharra dugu, hori zen asmoa, ez bakarrik elkarteak, eragileak, taldeak eta protestan elegitea aurkeztea, baita ere norbanakoak, eta pentsa, 3.485 oso denbora gutxian bildu dira ordenantza honen kontra. Guk zer egin dugu, bueno, ba, 4 pertsona ezberdinekin hitz egin dugu, eta galdetu diegu ordenantza honek nola eragingo dien. Hitz egin dugu Jone Fernandezekin, bera Sos Arrazakeriako taldekidea da, elkartekidea da, eta kontatzen digu nola, ba, ordenantza honek batez ere top mantan ari diren etorkinei eragingo dien era batera edo bestera zuzen zuzenean. Aipatzen duguna da oso kutsu arrazista duela eta edozein pertsona beltz kolorekoa motxila batekin ez susmagarri izango dela aurrerantzean. Nola auzitegiek esan duten orain gutxi top mantan ibiltzea ez dela delitua eta ordenantza honek delitua dela esaten du 50 CD-tik gora eramatea. Gainean eramatea 3000 euroko izuna dago, izun hori seguruenik inok ez du lortuko ordaintzea eta beraz kartzela zigorrarekin pagatu beharko dela. Beraz, zein kontra esan handia dagoen. Davi Alonso, kaipatzen digu, Davi Alonso herri berri auzo elkartekoa da, Ibarreko Landa eta San Inazioko auzokideak batzen dituen elkartekoa. Aipatzen digu, nola adibidez, ba, bizikletan dabiltzanek, nola izuna pagatu beharko duten, ba, beste deustu aldean ez dago lako bidegorririk. Beraz, bidegorririk ez dago, bizikletek derrigorrez espaloian ibili beharko dute, eta espaloian ibiltzeatik izuna ze kontra esan duen ordenantza honek ere. Lara Mujikarekin hitz egin dugu, Aldarte elkarteko kidea bera, eta aipatzen duguna da, ba, beraiek lesbianak, homoseksualak, transexualak eta elkartzen dituzte, aipatzen digutena, bueno, ba, seksualitatea, seksua praktikatzen dela parketan, Bilboko parketan, Cruising delako hori, eurain artean normalen gauez egiten dela, inor molestatu gabe, eta egin egiten da. Bueno, ordenantza berria indarrean sartzen denean, hori guzti hori delitua izango da, izunak egongo dira tarteko, eta berak aipatzen duena da, sexualitatea arautu egin beharko litzakela, baina denon artean erabakita, eta era demokratikoagoan hau da. Esaten duena da, jolin, pertsona hauekin, kolektibo hauekin, lan egiten dugun elkartei behintzat galdetu diezagutela, eta denon artean adostuko dugu zein izan daitekeen arauak ezartzeko sistemarik egokiena. Prostituzioari zelan ez prostituzioari buruz hitz egiten du, aipatzen du Madrilen eta Europako beste hiri batzutan antzeko ordenantzak indarrean sartu diren eta ze pasatu den, prostituten bizi egoera askoz okerrera egin duela, nola lokal pribatuetara jo duten kaleko prostitutek, eta hor zer gertatzen da, ba, buru jabetza galtzen dute, prezio negoziatzeko gaitasuna, esklabutza, sekretismo eta klandestinitatea areagotu egiten dela. Orain bi urteko memoria ona du Lara Mujikak, eta orain bi urteko esperientzia du oso gogoan, nola, Miribilan hainbat prostituta nigeriarrekin kasu zehatz lokal batekin gertatua, nola Miribilan arazo bat zegoen, eta Bilbo osorako ordenantza bat ezar nahian alegindu zen Bilboko udala. Orduan, prostituta horiek hitz egiteko negoziatzeko presta saldu ziren, prostitutekin lan egiten duten elkarteak ere bai, eta nola Bilboko udalak, ba, ateak itxi zizkien negoziazioari. Oraingoan ere beste horrenbeste horretan ari direla, ezin du sinistu eskerbatua zertan ari den hor. Eta gero kontraesan bat topatu dugu, Josu Olabarri, Zona Berde patinatze taldeko zuzendari teknikoa da, eta ordenantzaren alde dago, aldeko bakarra topatu dugu. Aipatzen diguna da, ordenantza berria ondo irakurri eskero, apur bat mugatzaileagoa dela, baina patinatzaileen jarrera inzibikoa, anarkiaz patinatzen duten patinatzaile horien jarrera, bueno, pues arautzen duela azken finean. Oso kuriosua da, hor kontraesan osortzen zaigulako batetik, patinatzaileek argita garbi esaten da errepidean ibili beharko dutela, espaloian ez, eta Josuk berriz esaten duena da, bueno, ba berak hitz egin duela, espazio publikoaren erabilerako zuzendariarekin, beraz hor kontraesan estraino bat sortzen zaigu. Ikusiko dugu. Dena den, bueno, oso gaia oso interesgarria da, esan bezala irailean hartuko du Bilboko udalbatzak azken eta behin betiko erabakia, baina nik uste dut atzo erregistroan entregatu ziren 3.475 telegitek zerikusia izango dutela, eta espero dezagun apur bat ordenantza onartu dadila egunen batean, baina herritarren parte hartzea izan da.
Bero handiago dugu, Deustualdeko jaiak, Ibarreko Landa eta Herriberakoak bukatuta, baina badatoz San Ignaziokoak.
Bai, eta oso balorazio ona egin dute orain artean behintzat, bai Ibarreko Landan eta baita Elorrietan. Bi auzo horietan apurua jaiak bere eginda zeuden, momentu eskasean, alegin berezi bat egin dute bai Ibarreko Landa eta Herriberako auzotarrek jaiak berreskuratzeko. Ibarreko Landan eguraldiarekin sekulako sortea izan dute. Bueno, jai batzordeak ipini du diru bat, txosna bat, esan dezagun, ondo, txosna hortako dirua espreski urrengo urteko jaiak antolatzeko erabiliko dute, beraz, diru iturri finko bat izango dute, jendearen parte hartzea izugarri ona izan da, beste urte batzutakoa baino asko zobea, horre aipatzeko polita iruditu zaigu, nola, izurtzako adintxikiko etorkinen arreta aterpetxeko esan duko dugu, aterpetxeko gazteek nola bat egin duten, Ibarreko Landako gazteekin, eta elkarrekin tailerrak antolatu zibili diren, esan bezala etorkin gazteak eta bertako auzokide gazteak, eta oso pozik daude urrengo urtera begira, aurreikuspen oso nahi dituzte Ibarreko Landan. Elorrietan sekulakoa izan da, aparkatu, Herriberan esango dunik. Herriberako jaiak oraintxe bukatu berri dira, eta Herriberan ba, jai hasiera oso potentea izan zen, abesti bat sortu dute espreski, txupina bota zen, bueno, aipatzen zuten Iruñako Sanferminen estiloan oso ikusgarria izan zela jaien hasiera, esan bezala eguraldiarekin ere sorte ona izan dute eta pozik daude. Kontutan hartu behar da, Deustuko Herriberan orain dela 3 aste egoldeak zirela eta kasi belaunetarainoko ura zutela. Eta, bueno, ba, sikatu dira inguruak eta, bueno, ba, jaiak oso arrakastatxuak izan dira. Eta, ba, geratzen direnak, ba, Deustualdean, San Ignazio jaiak dira, San Ignazio auzoan, eta espero dezagunan ere, bueno, ba, aurreikuspenak betetzea, eta jai oso, bueno, oso politak dira, bertan auzoan egiten direnak, auzotarrek, auzotarrentzat, eta, bueno, baia traben gainetik, eta diru laguntza eskasen gainetik, San Ignazioko jaiek ere aurrera egitea lortzen duten.
Eguraldiari eta urtar hori lotuta, zelako lekua da Deustualdea uda pasatzeko, inkesta.
Bai, hoxe galdetu nahi izan dugu, ba, jende asko kanpora jotzen duelako, baina, bueno, kontutan hartuta krisiak ze eragin duen, ba, bueno, badakigu inoiz baino jende gehiago Deustualdean geratuko dela. Orduan, hori ze galdetu dugu. Aipatzen digute, ba, jende gutxiagorekin hobeto egoten dela, aipatzen digute baita ere, bertakoentzat, deustuarrentzat, oso toki ona dela, uda pasatzeko, baina turistentzat ezer gutxi dagoela. Javik ere hoxe bera esaten digu, zoragarria da, jende gutxiago goten dalako, estutasunik gabe, etxekoak, eta gero kontatzen digu, osa celebre bat, Deustualdean kuadrilla asko ibiltzen dira poteoan, eta, karo, kuadrilletako jende asko kanpoan eta egoten denez, ba, bueno, denak, batetik eta bestetik geratzen direnak, elkartu egiten direla kuadrilla handi batean. Aipatzen digute hondartza hurbil dagoela Deustualdetik, metro hortxe dagoela hondartzara hurbiltzeko, eta beraz, ba, erosua dela, toki bezala, aproposa dela, uda pasatzeko. Hori ere, ba, Ikoldok aipatzen du, bero gehiegi egiten duela, eta kerizpe bila ibiltzen direla Deustualdean.
Hauek ere bero eta tinko jarraitzen dute. Deusto aldeko gaztelokelaren 19. urteurrena sari gara.
Bai, bai, zenbaki ez da borobila, baina bueno, guk berdin-berdin itzegin nahi izan dugu gaztelokalekoekin. Gogoratu behar dugu, 89 sortu zela gaztea asanblada, Deusto aldean, 91 okupatu zutela gaur egun gaztelokala dena. Horen bi urte, aldamenean dagoen txoridenda, eta txoridendan ba, gaur egun zertzuk ez dauden, ez? Hortua, baratzea dago, zinema, liburu egia, erakusketak egiteko tokia, seriografia tailarrak egiten dituzte, oso arrakastatsua da. Eta beraz, ba, orain nik uste inoiz baino zabalduago eta integratuagoa dagoela Deustuko gaztelokala auzoan. Era berezian, ospatzea nahi izan zuten 19. urte urrena, eta izan zituzten, bai, babi itzaldi, okupazioari buruzkoak, software librari buruzkoak, izan ziren bi itzaldi hoiek. Gero, Deustu aldeko kaletan zer bizikletarekin ibili ziren, okupazio bandera laranje ekin, eta jende animatu zibili ziren bizikletan, bueno, urteurren jaian parte hartzera gonbidatuz. Ekaineko lehen asteburuko larun batean egin zuten ospakizun handi, eta bertan izan ziren bat, ba, futbolin txapelketa, tailarrak eta jokoa gumentzat, Baskari herriko jandi bat egin zuten San Pedro plazan, bertsolariak izan ziren bertan, eta gauean kontzertuak. Gogoratu behar dugu, urrengo urtera begira, ba, 20. urteurren ospatuko dutela, ospakizun historikotzat dute urrengo urteko erronka hori, eta gogoratu behar dugu ere bai, berezia izango dela datorren urtean, Bilboko udalarekin lokala erabiltzeko duten akordioa amaitu egingo zaielako gazte lokalei, eta horregatik, ba, ez dakite, zein erantzun jasoko duten, bai lokala erabiltzeko, ba, ez da esan dezagun akordio hori berritzerako orduan, eta horregatik Deustu aldeko jendearen babesa ezinbestekoa dela momentu honetan esan nahian dabiltza, zabaldu nahian, hau da, 19 urtean lan handi egin dute, eta enbeste 19 urtean lanean jarraitu nahi dute. Esan bezala hurrengo urtean akordioa bukatzen zaie, Bilboko udalarekin lokala erabiltzeko, eta jendaren babesa eskatzen ari dira, usain, esan dezagun usainona ez diote hartzen eta egoerari, eta Bilboko udalaren uneontako jarrerari. Eta kontutan hartuta, hurrengo urtera begira ere bai, hauteskunde datozela, eta ikusin beharko da, ia Bilboko udalak zein jarrera duen, olako kontuei okupazioari dagokionean.
Ekainaren zenbakiari errepaso txiki bat egin diogu, suposatzen dut ustailekoa martxan izango duzuela.
Bai, 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 ustailean ere martxan, Saharara ospa egin behar dugu, han bisita bat egin behar dugulako, izan dugu bai bertoko kolaboratzaile bat, eta hoxe, Saharan bisita, Herriberan beste bisita bat egingo dugu, han badagoelako cowboy bakero bat, Jesse izanekoa, eta beste maikatxu kontu aterako ditugu han hemenka, Deustu aldeak ematen duelako, emari handia duelako, duda gabe.
Bukatzeko lur, ze moduz Euskal Herria zenean festivalean, berbaizuk talde bat bidali zuen ara.
Bai, ba, horri buruz ere itzen ingo dugu duda gabe, ba, lehenengo guna iluna, euritxua, aizetxua, eta nik uste urrengo bi egunetan egin zuten alegina, bai, jaialdia mantentzeko izugarri izan zela, eta kontatuko digute bai Deustu aldekoek nola bizi izan zuten zuzenen jaialdia eletan, duda gabe.
Lur Maldea, Deustaldeko Prest aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta urrengo arte.
Bai, ustailaren ia erdialdean edo elkar ikusten dugun.
Agur.
El fútbol, pero mucho las muñecas.
Imperfecta, imperfecta mujer.
Siempre quiso ser princesa con los labios de fresa.
Imperfecta, imperfecta mujer.
Pronto vio que a un chico con falda no se le suele querer. Por eso decidió ser ella misma y dejar de ser él. Bisturí radical, refundó su identidad, se lanzó a la novedad, se quitó el disfraz, fulminante finiquito al carnaval.
colchón. Más su sueño era compartir su corazón. Imagino encontrando a su gran amor, brillaría tanto como el sol. Adoptarían niños de cualquier color, su vida no podría ser mejor. Secreto, no le quería perder. Pero él dijo: soy hombre imperfecto, me llamaba Maribel.